Общо взето не става дума за много големи повреди. Разбира се, на който имота, като гледа очертания на пукнатина, паднала мазилка, гледката не му е приятна и в очите на хората нещата са много страшни. Но от гледна точка на експертите, които имат или са наясно с конструктивна част, архитектурна, много от нещата са дребни, които се случват и без земетресение. Падане на мазилка, която е лошо положена, естествено ще падне, а земетресението може да помогне. На тези места, които са такъв тип обекти, няма нещо много притеснително. Разбира се, оценка кое колко струва, то те първо предстои да се направи, но да, прави впечатление тук, като повечето стари къщи минеш покрай тях, на почти всички са с паднали покриви, някъде повредени покриви, но очевидно повечето поражения са в психиката на хората. Всички са доста притеснени, още повече, че в последващи затихващи трусове, но това така държи напрежението в града високо. Тук служители, които виждам от съдебната палата, те така са втренчени, че виждат всяка една малка пухнатинка, може и от 2 см ден, но вече им прави впечатление.
Според вас, нужно ли е да се помисли за законодателни промени, които да направят задължително застраховането на имуществото? Има идеи за създаване на катастрофичен пул?
Да се въведе задължителна застраховка за лично имущество е нещо, което много трудно би станало, защото това касае личен интерес. Задължителните застраховки обикновено касаят трети лица. Това са гражданска отговорност на автомобилистите, редица професионални отговорности. Когато някой те задължава да си застраховаш имуществото, това вече е доста по-различно и доста по-трудно. Идеята за създаване на такъв пул за първи път сме лансирали още 1997 година. С оглед на това, че от всичките природни бедствия, които можем да имаме в България, сме най-безпомощни срещу земетресението. Второто нещо е, че се намираме в земетресна зона. Следователно, ако ще се върви към реализация на такава идея, това трябва да стане първо много внимателно, при определени условия и да не се изтъква много, че това е задължително. А пък първо трябва да се реши въпроса държавата как застрахова имуществото си, което притежава, респективно и общините, защото много от магистрали, мостове, тунели, според мен нямат застраховка. И преди да се дава задание какво да правят гражданите, трябва наистина да се погледне какво прави държавата за това нещо. Идеята, която сме лансирали на времето, предполагаше смесено участие на държавата и на хората в застраховката на риска за земетресение. При по-сериозни щети загубите много трудно биха се възстановили, ако щете и от отделни застрахователи. Ако някой ви казва, можете да си купите застраховка за 20 лева и ще имате имуществото си застраховано за 30 или 50 хиляди, това звучи малко смешно, защото ако имаш повредени 10 хиляди обекта с тази сума, опитайте се да умножите 10 хиляди по 30 хиляди. Ами много остава и такъв застраховател в нашата родина, мила, няма, който би могъл да издържи, т.е. и такива неща звучат малко несериозни.
Тоест, ако ви разбирам правилно, вие смятате, че ако се започва да се правят законодателни промени, първо трябва да се започне от задължително застраховане на държавно и общинско имущество.
Да, ми вижте какво се случва сега за застраховка на това имущество. Се минава през обществени поръчки, в зависимост от стойността на застрахованото имущество, на това, което подлежи да бъде застраховано. Второ, учудваме се, че общинска собственост няма застраховка. Ами първо трябва да се види такива средства в бюджета на тези общини, предвидени ли са? Те част ли са от републиканския бюджет или не са? Защото когато се дойде до момента държавата да покрива всичките загуби, тя има един специализиран фонд, който е от 50, 60, 70, 80 милиона, но това не може да покриеш и всичките земетресения, и всичките глупави наводнения, които се случват, където определено грешката е човешка, а не толкова на природата. И след това, ако се намери разумната формула, по която и гражданите да участват, и държавата да участва, за да се направи такъв пул, защото някой трябва да седне и да сметне каква е експозицията в даден район, като Перник, или като Стражица, или горе Северното Черноморие, или София, или Кресенско дефиле, при едно силно земетресение, имущество на каква стойност би било засегнато и повредено. Защото с тези пари, които ще се съберат, След това идеята е да се купи съответното презастрахователно покритие някъде на известните ни пазари в Лондон, Германия, Швейцария или където и да е другаде. И ако се случи нещо такова, възстановяването на загубите да идва от чужди застрахователи, да не се харчи наш национален доход, а чуж национален доход. Но преди това и ние ще сме платили нещо. Така че държавата по този начин може да си спести значителен обем харчове.
Според вас ще има ли застраховател, който да бъде готов да застрахова постройки, както например днес министър Дянков описа една от детските градини в Перник, че е била бивша конюшна? Ще има ли застраховател, който да бъде готов да поема
едва
този
ли?
Риск?
Не, едва ли. Едва ли, защото в сградите има известна категоризация в България. Някои определено не подлежат на застраховка. Как да застраховаш една кирпичена постройка, която се явява било място за живеене, било стопанска постройка или нещо друго. При едно земетресение те първи ще си отидат. Така че застрахователите имат два инструмента. Едното е такъв тип постройки да не попада в групата на обектите, които могат да се застраховат. Или другия вариант е, разбира се, тъй като най-вероятно пораженията върху такива сгради ще са по-голями, цената, на която ще направи застраховката, ще е доста по-висока.
На въпроса защо нямате застраховка на имуществото, хората отговарят ми, защото нямам пари.
Който смята, и той сега се случва така, че неговото имущество е на по-голяма стойност и той има нужда от по-широка застрахователна защита, такъв човек няма си купи застраховка за 30 лева, а си купи за 300 или за 3000. И така неговия си проблем той го решава. Въпросът е как се реши проблема на тези хора, които си правят застраховка за 20 или 30 лева, но същите те пък ще трябва да знаят, че ако настъпи събитие, не бива да очакват 30 или 50 хиляди лева обезщетение, ще получат 1000, 2000, 500 или не знам колко, нали? То има начин и това да се смята. В момента по-скоро е заблудата, че като дадеш 20 лева си застрахован от всякъде. Такъв филм няма.